bir yüz uchinchi sano. Koinotni yaratgan va asraganga shukur.
Ey jonim, Xudovandni olqishlagin. Ey Xudovand, yo Rabbim, juda ulug'san. Jamol va salobat ila kiyingansan. Yorug'lik libosiga burkangansan. Osmonni chodir kabi yoyib qo'ygansan. Yuqori daryoqlarning tomini suvdan qurgansan. Bulutlarni o'zingga aroba qilib, shamol qanotlari uzra kezasan. Shamollarni o'zingga malak qilasan, xizmatchilaring qilib o't olovni ishlatasan. Yer to abad tebranmasin deya uni poydevori uzra mahkam qurgansan. Unga ummonni libosday kiydirgansan. Suvlar tog' cho'qqilarigacha yetib bordi. Sening qat'iy ajrimingdan suvlar chekindi. Chaqmog'ing guldirashidan tez qochib ketdi. Ular sen tayinlagan yerga oqdi. Tog' cho'qqilarigacha chiqib bordi. Vodiylarni to'ldirib toshdi. To'fon qaytib toshmasin. Yerni yana qoplamasin deya sen unga chegara qo'ygansan. Daralarda chashmalarni ochib yubording. Suvi tog'lar orasidan oqib boradi. Suviga dashtdagi har bir jonivor qonadi. Yovvoyi eshak ham chanqovni bosadi. O'sha suvlar bo'yida ko'k qushlari qo'nadi. Daraxt shoxlari aro ular sayraydi. Yuqori dargohlaringdan tog'larni sug'orasan, yer mo'jizalaring mahsulidan to'yar. Sen hayvon uchun o't olan o'stirib, insonlar uchun ko'kat yaratasan. Inson yeriga ishlov berib, ovqat topar. Odam dilini xushnud qiladigan sharobni, inson yuzini yaltiratadigan yog'ni, diliga quvvat beradigan nonni ham sen yaratasan. Xudovandning daraxtlari o'zi o'tkazgan Lubnon kedrlari suvga qonadi. Shoxlari aro qushlar uya quradi. Laylak uyasi esa sarf daraxtlarida. Baland tepalar tog' echkilarining yurti. Qoyalar esa borsuqlar panohidir. Fasllarni aniqlamoq uchun u oyni yaratdi. Quyosh ersa, botar yerin bilur. Sen qorong'ilik cho'ktirsang, tun bo'lur. O'rmondagi hayvonlar bari sayrga chiqur. Arslon bolalari o'lcha axtarib bukirar, Tangridan oziq-ovqatlarini so'rashar. Quyosh chiqar, to'planarlar, qaytib kirib inlarida yotarlar. Inson esa o'z mehnatiga chiqar, oqshomgacha ro'zg'or tebratish uchun ishlar. Ey Xudovand, sening ishlaring qanchalik ko'pdir. Hammasini hikmat bilan yaratgansan. Yer sening ijodlaring bilan to'ladir. Mana buyuk bepoyon dengiz, unda son-sanog'i yo'q jonivorlar, kichik va katta hayvonlar bor. Dengizda kemalar qatnaydi. Unda o'ynasin deya sen Leviatanni, o'sha haybatli baliqni yaratgansan. Ularning hammasi senga ko'z tikar, vaqtida ovqatimizni bersin deb umid qilar. Ularga berganingda terib olarlar. Qo'lingni ochganingda ne'matingga to'yarlar. Yuzingni yashirganingda ular dahshatga tushar. Ruhlarini olsang, ular o'lib ketar. Yana tuproqqa qaytarlar. Ruhingni yuborsang, qayta yaratilurlar. Yer yuziga sen yangi qiyofa berursan. Xudovandning shon shuhrati abadiy bo'lsin. O'z ishlari bilan sevinsin Xudovand. U yerga boqqanida yer titraydi. Tog'larga tekkanida ular tutun chiqaradi. Men bor ekanman, Xudovandni kuylayman. Umrim boricha Xudoyimni tarannum etaman. Mening suxanim unga xush kelsin. Men Xudovanddan xursand bo'laman. Gunohkorlar dunyodan yo'q bo'lsin. Betofiqlar yo'qolib ketsinlar. ey canım, Xudovandni olqishlagin, hamdlar bo'lsin.